galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab isniin oo bisha noveembar sanadka 2023 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan go'aamadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka sacuudi arabiya ugu soo gabagaboobay dalalka islaamka.
marka dib loo eego xaaladda khaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahaytay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan, waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah, tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho. wararkaasi iyo qodobo kale oo guud ahaanba Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa in uu maqlo aragtida dunida muslimka ee ku aadan dagaalka Gaza xilli uu si cad uu ula kulmayo maanta gelinka dambo isniina madaxweynaha Indonesia Joko Widodo. Widodo waxa uu joogaa magaalada Washington D C, wuxuuna u joogaa kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed ee iskaashiga istaraatiiji ee dhammaystiran ee dalkiisa kala dhexeeya waddankan, kaasi oo ah kan ugu sarreeya ee darajada diblomaasiyadeed ee laba dal ay leeyihiin. hase yeeshee hogaamiyaasha ayaa aad ugu kala fogaaday aragtida colaadda Gaza, iyadoo oo madaxweyne Biden uu taageeraha garla'aana uu fidiyey Israa'iil, halka madaxweynaha Indonesia Widodo uu dalbaday xabajoojin degdeg ah oo laga sameeya Gaza iyo taageerada guddiga qaramada midoobay ee ururinaya cadeemaha dembiyo dagaal inay dhacinayaan kale. Widodo ayaa waxa uu la kulmayaa Biden kadib kulan degdeg ah oo ururka iskaashiga Islaamka ama O I C ay ku yeesheen Riyadh, Sacuudi Arabiya asbuucii lasoo dhaafay. shirkaasi waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen 17 dowladood oo iyagu u badan muslimiin oo ay ku jirto jaamacadda Carabta. warmurtiyeed ay soo saareen ayaa lagu diiday in Israa'iil ay marmarsiiyo uga dhigato falalkeeda ay ka wada Gaza inay tahay isdifaacid, waxa ayna dalbadeen in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo. xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Shin Won Sing ayaa isniinta maanta taa magaalada Seoul, waxaa shirkooda sanadlaha ah ay kaga wada hadleen isaga iyo xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Leon Austin arrimo la xiriira xiriirka iyo heshiiska dhinaca amni ee dhinacyada oo lasoo cusboonaysiiyo, kaasi oo loogu talagalay kahortagista khataraha nukliyeerka iyo dagaalka Kuuriyada Waqooyi ee dhinacaasi ay ka wado. dib u eegis lagu sameeyey istaraatiijiyadda dhinacyada heshiiskaasi ayaa waxa ay sheegeen labada dhinacba sida wakaaladaha wararku ay warinayaan inay kala saxiixdeen heshiisyada noocyadooda cusub. Waaxda difaaca Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in isbahaysiga u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu yahay tiir dhexaadka nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo sidoo kaleeto amniga marka la fiiriyo gacanka Kuuriya iyo wixii ka dambeeyaba. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ta shaqada waxa uu ka eriyay xogeyihii arrimaha gudaha Suella Braverman oo caraweyn wajahday kadib markii ay booliiska ku eedeysay in ay aad ugu jilicsan yihiin dadka mudaaharaadayaasha ah ee taageeraya Falastiiniinta. Dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay tahay shaqadan ay ka tagtay iyada oo qayb ka ah isku shaandheynta golaha wasiirada, iyadoo sidoo kale tan Sunak uu isu bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda uu isku bedel ku sameeyaan raxde, waxaana lagu bedelay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in ay ka noqotay xogeyaha arrimaha gudaha dalka Britain, waxayna intaasi raacisay inay wax badan ka bedeli doonto hannaankeeda siyaasadda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa ee Gaza uusan hadda u shaqeynin sidii isbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda bini'aadnimo isbitaalkaasi ugu weyn Gaza inay tahay mid aad u halis oo aad u daran. Waxa uu sheegay Adhanom isagoo markaasi soo qaadanaya rasaasta iyo qaraxida joogtada ah ee ka socda hareeraha isbitaalkaasi inay kaga sii dartay xaaladiisa halisna ay ka dhigtay isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa axaddii waxa uu sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira isbitaalka Shifa ee Gaza aan loo soo badbaadin lahayn amaba looga soo saari karin halkaasi, laakiinse waxa uu ku eedeeyay Xamaas wax kasta oo saameyn ah ama dhibaatooyin ahoo loo geyso bukaanadaasi inay qaybta ugu weyn ayaga leeyihiin. La taliyaha amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu sheegay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa warbaahinta CBS News ee Mareykanka inuu doonayn in la arko dagaalka ka socda isbitaalada oo ay ku jiraan dad aanan waxba galabsan bukaano helaya daryeel caafimaad, haddana aanan wada tashi ka lahayn xoogaga ama la lahayn arrimaha Xamaas in dhibaatooyin xoog loo intaasi leeg ay gaarto. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Ku bilowna ee ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay fashiliyeen weerar la doonayay in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyadda jaalisiyad ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Qof walxaaq ah isku soo xiray oo doonayay inuu gudaha u galo xirada ayaa ciidamada sheegeen inay toogteen. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyahayaga Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalisiyad ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalisiyad si uu isagu qaraxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. Hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyay qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saake ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalisiyad ee 77. Ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalisiyad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. Taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaara ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. Qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo isku dhex miidaamiyay ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kulliyadda jaalasiyaad iyadoo qaraxaasina uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwaasoo lagu tuhmayay inay fududeeyeen dhacdadaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Washington ayaa duuli dhageysanaysan fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu baaqday koorum la'aan, taasi oo macnaheedu u yahay in tirada xildhibaanada ee soo xaadiray ay gaari waayeen in sharciyan golaha uu ku furmi lahaa habkii loogu talagalay, iyadoo xilligaana ay Soomaaliland ka jiraan colaado beeleysan. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee koorum la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golaha ku farmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana gudoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen.
Waxaa hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa, golaha way xidhayna, wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn baa magaalada jooga. Golihiina waa kale waa fadhiyaa intii naasoo dhammi ninkay garan waayeen war raggii intii si kale baasu soo tahdiibtay ee ragga u waaliyeen wuxuu aanugu golaha ka qabanaya garmaad.
Gudoomiye Saleban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xoghaymaha golaha.
Horta qoladiinaan xogeyntii wixii cudurdaar la-aan ku maqan reerowga ka xaadiray reerowga ka jiis kow maanta wixii maanta wa maanta wixii ka dambeeya kurradaa laga joogtay. Kurradu waa shaqo, haddaan la shaqaynin dee kurna mal laga joogtay. Waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkii sii gudan oo inu waayey waxlaala waxuu ku maqayeen kuwa ugu yareeya baa ku daro. Hadda waan dhegaysanay waxay yeelaysaan intiin la joogtay wixii aa gaadiin idinkuna soo daaala wixii aada lagtaanna war kulwihiin xidmaan maayo ku dha ee kaala.
Kalfadhiga golaha guurtida Soomaaliland ayaa ajandahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajandaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Soomaaliland ajandaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajandaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Soomaaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Soomaalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliland oo xuduna ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Islaamka iyo Carabta, kaasi oo ay kaga arrinsadeen arrimaha ka taagan magaalada Qaza. Shirkaasi ayaa waxaa la isku raacay in la cambaareeyo weerarka, isla markaasina Israa'iil waxaa loogu yeeray in ay duulaanka joojiso. Waxaa kaleeto oo shirkaasi uu sameeyey sanduuq dib loogu dhisayo Qaza. Haddaba waxaa shirkaasi ka soo baxay iyo ahmiyadda uu lahaa dadka reer Qaza ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii lagaga dooday, marka dib loo eego xaaladda qasa iyo waxyaabaha ka taagan marka dib loogu noqdo maxay tahay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay waxay la tahay inaanay ahayn jawaab ku filan waxay la tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka tarjumaynin waxaa kaloo ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halka ka jira inaanay Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halka ka geysanayso waayo waxa ugu badnaa ee ugu badan ee lagaga hadlay waxay ahaayeen laba shay mid waxa ahayd cambaareyn la cambaareyn iyo Israa'iil mid kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay wax jiso labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jaraq uma siinayso
waa tahay marka maxaa la oran karaa shirkani ahamiyad gaar ah ayuu u lahaan karaa culada ka socota Gaza in la joojiyo
marka la eego muhiimadda shirka de waxay ku xirnaanaysaa inuu ka jawaabayo baahida halkan taala iyo dhibaatooyinka inuu wax ka tarayo maadaama wax ka soo baxay ay u badnaayeen maxay tahay cambaareyn iyo in la joojiyo waxay la tahay inaanu waxba ka tareynin dhibaatada dhulka taala iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan iyo weliba dagaalka heerka maanta maraya marka la eego dhamaanta waxaas dhan marka la isku duuduubo waxa ka soo baxaya midaan anfacayn dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee halka ka taagan arinta kale labaad waxay tahay baaqiya waaweyn oo kuwan ka adagaya ka soo baxaya caalamka gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub laakiin Israa'iil diyaar uma aha imka waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan oo iyaga iyo Mareykanka ay isku haystaan hadalla ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaaban carabtu uma qalmin laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaana lamid ah kuwii horeba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay lixdankii sano u dambeeyay wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso
warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala fikir duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arrintani hadda culada qasda ka taagan arrintani maxaa lagu fasiri karaa
kala qaybsanaantu waa mid ka mid ah arrimaha leelayaabka badan ee taariikhda carabta ku dayran weligoodna go'aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado marka la yiraahdo taageerada weyn mooyaana waxa laakiin wuxuu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017 in wadamada badankoodu ay raaceen tareenka Israa'iil waxaa jira wadamo yar oo farakutiris oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan Carab ahayn iyagu qaarna xidhiidhka u jireen Israa'iil qaarna ay safiiradooda dib ugu soo noqdeen marka waxaa jira wadamo kumamaan ana aad iyo aad u doonaya inay xidhiidhkooda sii adkeeyaan Israa'iil arrinta reer Falastiin maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiin marka kala qaybsanaanshu marka soo jira laakiin wadamada imika aad moodaysaa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka marka la eego Turkiga marka la eego Indonesia marka la eego Malaysia wadamada noocaas oo kale ayaa moodaysaa inay maxay tahay aad iyo aad iyagu ay doonayaan in laga qaato go'aamo xoog badan
waa tahay ugu dambeyn mustaqbalka Gaza sidee buu kula muuqdaa iyo guud ahaan xaalka falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan
wallaahi marka la eego colaadda hadda taagan marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa dagaalihiisa dagaalka marka la eego Mareykanka halka uu maanta ka taagan yahay waxay la tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto waxaa kaloo ila tahay waayo culaysyo badan bay arrintan wadataa Mareykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka Kairin boqolkiiba 48 dadka dhalinyarada Mareykanku waa dadka codeeya baa la yidhaahdaa sida ay Axios lagu ogaaday maxay tahay warbixinaha ay soo saartay dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka marka la isbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub way kala duwan yihiin fikir ahaan caasimado badan oo Washington iyo New York iyo London iyo mudaharaadadu maanta ka dhacay marka culays badan baa Mareykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta oo waxay uga dhigan tahay haduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyey marka waxa ku badbaadaya u qoraa inuu dagaaladan sii wado marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono inuu burburku sii badan doono xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyona dhufaysadooda ay sii xajisan doonaan in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaro u badan doonaa waxay la tahay Israa'iil inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayn ku adkaan doono marka xal hadda muuqda oo jira oo laga hadli karaa xilligan ma muuqdo gabi ahaanba
kaasi waxa uu ahaa maxamed biixii oo falanqeeye degan ah magaalada nairobi kana faallooda arrimaha bariga dhexe una waramayay jamaal axmed cismaan boqolaal qoysas ah oo ka barakacay guryahooda ku yaala magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo ayaa xaalad nololeed oo adag ku sugan dhulka bannaanka ah ee degmadaasi xaaji rooba oo ka mid ah duqowda dhaqanka ee degmada buurdhuubo ayaa uga waramay wariyaha v o e da jacfar kuuka isagoo jooga washington bal xaalka sida uu yahay buurdhuubo
geeri ma arkin dadaadiinte ma arkin dadaawaxmani ma arkin laakiin magaalo dhan oo degmo ah oo hibiyo laqeen waa ii kow 80 jiraa buurdhu waan ku dhashay caayan cadda iyo cabdirashiid xilligoodi baan xataa cariis dukaan halkan ku lahay oo deegaan u ahay ilaa haddeerba cumrigeed uu gaaray marka ayaro magaalo dhan oo biyo ay laqaan oo guryo daaro dhisan ay biyaha ka korbanaan waa ii kow waa cumrigeeda gaaray waa waxaan arkay ma garad
waa gartay waa gartay marka waa sidee xaalada dadkii waa sidee haddii magaaladii ay biyihii ka kor mareen dadkii ku noolaa xaaladooda waa sidee
xaaladda waa lagu barakacay roobkiina waa socdaa waa qadood hadda waa kadcaawa afarka darjo yuu ka daay roobkii waxaas yeel oo saas u maashay roob istaagay maahan taasaa la walwalkii horle walwalii horle waa ilaahayna haddi waa naxariis ilaahay mashruuda ka keenaya roobkiina sidii uu socdaa oo may taagin biyihiina dhibaatadaas bay leeyihiin marka niyo meeshan waa lagu baabaay dad marka horeba anasiri qayb anasiri todoba kunna ama sideed kun maantaas ayu ay tahay yaa qaybihi karo yaa laga siisi kara yano magaaladan waa kala xiran tahay buundari lama haayo inay dhimato inay noosha qof sheegi karo ma jirto lama hay rab iyo ruux magaalada midiga mataqaabayeed iyo midedida labada dhinac u kala xiriyiin waxaan su gudbun male waxraa wixii barakacayo maataay oo labada dhinaca jiriba waxaan su dhaqaaq iyo waxaan su gudub midna male dadkii dari ku nool tahay oo waad garanaysaay oo sideedaba hadi magaalo waa taqaanaa sideeda magaalo burubo lagu sheegaa ilaa dowladdii dhaxoodahalaseed yaa waxay qoxooti qoxooti ku gaar qoxootiyaasha waa kicitadukadaba sidii loo soo dejiyey qoxay noqoto qoxooti qoxooti ku gaar ilaa burburkii hadda marakaco haddana yaa ku yihi waada qoxooti bax lajiray sidaa waxay hool un mataqaanaa oo webiga lagu soo raxay haji marka dhibkii iyo dadkii oo batay dhibkii baa marka hadda aradi saamay ayaanoo meeshan waa lagu baabahay waxba soo gurmadayna male
cidku
qabatayna male cid mataqaanaa caawa rajo aan kaleenahay oo aan leenahay beri bay ama beri waajuma waxan keenaysa aan leenahay male waddankaana dad baa markii hore oo wax lasa sheegaa meelaha wax lagu sheegaya marka dad baa lahay waxbaan unahay iyo waxaan aragnay iyo wax kale midna male wax hayad unahayna male wax oo dhaqaalo o lahay male adeerow dhibkaasaa meeshaa ka dhacay waa lagu baaba'ay marka waxaa weeye
baahida ugu badan ee dadka hadda ay qabaan waa maxay
baahidaasa ugu daran waxaa waaye agar male caafimaad male biyo male nadaafad male oo maxooyi male wax wadaluwooda male nadaafad male iyo lacabo male waa biyihi waa madoobaadaan oo wasaq oo dhan iyo qashin oo dhan bay noqdeen oo biyihi siday marka hore biyo socon oo xale u socdeen aan leegur biyahan waa rooyi loolahay biyo hadda isbeddel baa ku dhacay oo biyo waa garanaas ciid wato oo jiljil maayo oo saas u dow maaweye oo wax bani aadan uu u muhan kara maaha marka caraw anig kula hadlahay waxaan qabaa gaaltid baan qabaa biyahan cabilahay yaan caawa yaan u baahanahay kada qof kale oo binaadan marka dhibaatadaas ayaanu meeshaa ka jirto ayaanu baan waxbay leedahay shal daraad inaan arag in kala maaqaana waan ooyey deti sanaan jira wariy waxaan ma arkin weel ma haysanno wax noo soo birmanaa ma haysanno wax hayado noortaagan male wax hayado waxnaan ootan male meeshan sideedaba hay-adahaba gobolkaama hadda markaan ku idhaha gobolka dhibaatooyinkana kaa warramana garbaarida hata annaga naga koreyso wax yaran tahay oo reemiyi waa ka xiran meeshan wax reemiyi wax keenaana male wax reemiyi oo socdana male weli waa la kala mii magaalada oolati ay baabatay waa la kala xiran
fatahaada ka hor inta aanay biyaha buurdhuuba kusoo fatihin adigu maxaad qaban jirtay, maxay ahayd hawshaada, maxaad ku
noolayd? Aniga waxaan ku noolahay ilaahay naagiisan ku noolahay, guri aan leedahay degdeg, ilaahay magaciisan ku noolahay, gacan waan joogay, waa amar jecel inaan gacan malayna, ama saddex jecel waxa la jiray, hal sajeeriya, hal joodari baan ka soo qaatay, hal sajeeri joodari, guriga magaalada ugu fiican oo ugu qabow baana ku jiri, magaalada ugu fiican, dadka ugu fiican ugu qabow baan ku jiri, ilaahay baa ku mahadsan. Magal awooda aan kaleeyina saasaan ka ahay, maalka saas ku jira cabsi ma joogo. Waxaan dad ay la xaaray buuraha deenow hadda roobka ka sii dhacayo ciid dhalanay wixii oo dhan waa isku baabe'e waa isku maashigeen buurii aad moo aragtay dhagax oo biyihii ay qariyeen oo joodi korna xatay kasoo jiray weligaa aan arkay ama dhagax oo daara moo aragtay
waaya marka haddiiba dadkii ay saas noqdeen ee guryihii ay deganaayeen oo biyihii ay qariyeen dadkii ka qaxay hadda meel ammaana oo biyaha ay uga nabadgeli karaan ma joogaan
meel kurmaan hadda saaran oo aniga kaala hadlahay kurmaan baa saaran oo magaalada korkeedaan saaranahay dadkii meesha iskugu tagay meesha ku rabaadsan yahay wax kale inan inaan ma jiraan saasaa laisu dhex yaala wax hoy male waxaa saariin masaakiinta waa ku dhamaatay agoonta waa ku dhamaatay wilaayada waa ku dhamaatay dad awalba duur iska yaala biniaadan ka yahay masalan waarugta waa taqaana maqluuqa jawaarna waa taqaana kaadina waa taqaana dad ilaahay masalan dadki sidaas ay waa baaba ay
xaaj roobo oo ka mid ah duqooda dhaqanka ee degmada buurdhuuba ee gobolka gedo u warrameeyay jacfar kuukaay ayuu kaasi ahaa haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
haweeneyda bishii may ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobe ee soomaaliya katriona lane oo toddobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada soomaaliya tobankii bishan ayay tagtay puntland shaqadii ugu horreysay ee qabatay waxay ahayd inay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ku booriso in muranka doorashada ee puntland isafgarad lagu dhammeeyo dowladda madaxweyne dani waxay doonaysaa in puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo coda mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha puntlandna arrintaasi way ka biyadiidan yihiin taasoo sii murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa guddoomiyaha mucaaradka puntland faarax cali shareeh ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee puntland ayaa v o e du weydiisay sababta ay ku diidan yihiin doorashada codka iyo qofka ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo maaragtay doorasha ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay doorashadii way fashilantay dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey dastuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay
cabdiraxmaan sheekh axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee mideeye ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qofa aysan puntland waqtigan suurtagalka ahayn
walaal de shaki kuma jiro shaqada taalla baaxaddeeda xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala-aanta ee siyaasadeed
cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada
talada lagu soo celiyo halka saxda ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskoyska aynu joogno inay garwaaqsadaan anigaa iri taydaa soconaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka ma aha hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi wadada saxdaan ku soo noqonno doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qanacsan yahay oo ah tan annaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay waxaa keli oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii lixdan iyo lixda ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa keliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda puntland mudane cabdi faarax juxa ayaa ka warramaya halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka
معارض كوا بدني هاي حسبية معارضة كرة دت كلو مشرحينها أما معركة ملحتنا والله هان كله أويو روحوه باكرة قد جدور شذا كرة برلمان كي باكرة برشدي باكرة عدول بكار كده هذا ميس كواردك تي حسبية دت كمعارض كعار باوحيليين هالوون غض سيدي هراء ولسوا هان كري وقد كي هلا يسكت شرو حسبية كعار باوحي صوبا لجن ميل ده حال يسوي ما ذو وبربوس الميس كده دارودو كه دي ميس كده تي مركز العيا سيت هاي هذا أي بلنت هاي مركز إن إذن عيدا اللي سوتشي تشيلو أو ديار لوي هاي اللي وضع هذو ملوح وحلا سوكا دي هشيس لقي هشيس لقوي هاي دوشة الوقت جيدا أنا وقود عكرتا دي هشيس لقوي هانا وحكا لو لقي وضع هذلي كرا
عبد الرساق عمر إسماعيل الشيق الدون وزير الدولة وزارة همالية دي بونتلان وهو الرمية برنامج كإليس كان فيه ويدا أي شيء إنو قبوه إنا نجرين وح معارض اللي يرهدو
معارض وحلا يمجرانين وكالغاتو بحسبي هذا حسبي هذا وهي رأسيين وهي بكرة صارتواي وهي كليين مثليال أمدد مثله لكن هو معارض ليها غوكله أنا هادان كهالو عبساقهان نيو إمام مغضان منطقة من المغضان من الشيكة المقع معارض معارض وحاوي نكي خلقاس متقان سياسيين كوهالله إن دولد دليل آية إن إلو برك بين الحزبية دي كجيرة أي معارض ليها
شيخ الدون أيها كجوابية إيدا لو سوجيذية دولد بونتلان إياه إني دونيسو إني مدده كررسطو
دولد كردن إيه كردن لان المثال هدي وحل كردن أيه هدي وحل جرا أيه حوتا لقود يبك دولد أمتا على شغال ما دولد وحل قود يبك سو سارتو وحسبية كوشيين أيه كوشي غينيسا مالك إني كان الوحوال كردن أيه أم وحوال دي دي ماشو كان دوسو غاية قام دلكن حسبية هذا الوقت هاي حسبيه إنه حصل صار حملة كمدة مثل هاي وجود دقة دورش رجال حصاري برمان بالمري ووالا داري ييجا متقنا مثل هذا كوا ييجا حسبيه مثل هاي مركن إنك رجع أكل سواه ران شيء وان واحد حسبيه القلان لنا وحسبيه القلا وركم النقطة والسكس وشرحه نميل تاجن وقتي ولا يقول
غار كمدة دقة كنا والمجال هذا بوساسو أي عرفتوا ذا كذي بتيه دورش ذا بونتلان
عبد مالك بلشالة عرضن كان مده دلني رضا قبل كبري runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa way dhamaan inta wax garadku waa saaxiib kala ah inta waxa way aqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xiliga kan lagu jiro inaysan suurta gal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyocda ee gudaha Puntland waxaana kuuqa ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa way dhankiisa uu waxa way rabo inuu waxa way waa waxa weey oo isku aanashubo
magacaygu waa Axmed Maxamed Muumin aanu gudoomiyey iska shaqada beeraha goolka bari waxaan joogaa magaalada Boosaaso aanu aragtideeda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofii cod waxaan macnaha u soo jeedinayna ama aanu aragtida u soo jeedinaya in laga gudbo in laga suugo odayaasha waa mahsan yihiin ismadii hore wax soo waday waa mahsan yihiin in dadweynuhu maanta codkooda ku ciilbaxaan ku doortaan qofkii rabaan si loogu gudbo ama looga dhamaado nabadoonka keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xilibaankaaga keenso in loo gudbo la heelo qofka inuu codkiisa ku dhiibto cidu taageersan yahay arintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firi shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama sodon degmo la soo qabtay doorasho waxaan leeyahay horaha loo socdo yaan dib loo noqon
waxa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horaba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhig ku daato simada Puntland oo laf dhabar u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhawaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ay odayaasha xilibanadu soo xulayeen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
Waa mahadsan tahay walaal. Marka institution-ka dowliga ahi ama se ay hay'adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan, doorka Puntland waxaa marjac ahaa si soo xagga jilisimada. Doorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore. Mar walba rabshada timaado, suurka Puntland ku qoranta inay marjac yihiin. Maaha waxa uu shaqada ay sanayn ka gelayaan maaha. Shaqadooda dastuuriga weeyaba.
Marka maxaa is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee simada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacan ka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddo soo jiray way waa looga bixi karaa waxa ugu muhiimsan aad is leedahay
waxa ugu muhiimsan waxa way arrinta ay ka hadleen oo ah laba taasaynka oo lama dhaafaanka ahay oo ahay dadmudlan doorasho waxay dhici jirtay January 8 in dafa waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen marmaanta ay dowladdu soo imaanaysay dimuqraasiyadda ay furiyeen hadday furi waayaanna ay dhiginayaan sitii nusigeedii waxay u heliyeen dimuqraasiyaddii danna waxay u heliyeen dimuqraasiyadda ku dhacdo ayaa door shariif ah oo dhexdhexaad ah oo baabay ku dhici karto ay badaaniyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isi mara aana la fuliyo
waa gartay marka xukuumadda hadda jirta Saciid Cabdulaahi Danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo cooda la sameeyo oo Puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
warbixinta kasoo baxday odayaasha hawlaha doorashada lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qofka sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay nikola idi keenayaan in inta imaan doonta oo meedda shan sana haysatahay ayadu markaa doorashada qabato dada weydana ay shilkeedii tagtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyaddii laga baabsado doorashadkeedii la qabto oo sunnadu maanta aan lagidoon qaarkood oo meela qaarkood ka jirta dib iyo maktub hasiri wari shaban hadii la yiraahdo la gaaro ee doorashadii weydo dama waxay imaanaysaa in dowladda ay dumiso lakitina si joogii shantana lagu doortay maanta shantana haysataa waxay qaban kartaa inay qabato haddii qaban weyna doorasho qabato cidda kaba tabaalsa hadduu doonaa soo laabta saciid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambe imaanaysaa ayaa marka ayagu shan sano oo maadeed haysa rasiyadda aanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxa aad leedahay waayaragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladii ka siyaasadeed ee ka taagnayd Puntland
aan kuu sheegay wa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadda kii ka dhacayo suushankee rabay in ay fulinta qaqameeyaan oo ay kodtoogteeyaanna reen shaqadoodii oo ah daaraan baarlamaankii maxkamadii dastuuriga maxkamadii sare marka ustale saarto iyo noqon kartaa marka waxa ku qoran marjac waxaa ah imada mada waxaa shureen sidee la tanbaasho kini kaasina gaareen waana wax xal ah sababto waxa weye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isinada u yihiin ay dadaadaan baaqsado gacanka hadal iyo shido marka waxaan is leeyahay waqtigeedii halko aboodba yimaadeen go-aankii ku haboonaa oo laba dhinac lagu hilinaya sada u hilinaya doorashada u hilinaya iyo inaan gacankaa hadlay
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay arrimaha doorashooyinka Puntland cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka ee www.voasomali.com ama facebookeenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaana allah
waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilayska v o eda markana waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban barnaamijkeenna dooda gaaban ee toddobaadkan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka soomaaliya haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwo isku dhigma waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan fanax
shiinabay adigoo xildhibaan axmed marka hore waan idin salaamay bacdu salaam anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka shacabka soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen howlgalka lagula jiro kooxda argagixisada ah ee al-shabaab maxaa yeelay kooxda argagixisada ee al-shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummadda soomaaliyeed waxay ku hayeen gumaad garaaxin iyo baabixin ayay ku hayaan goobahii muddo 15 sano ah oo ay ummadu ku gumaaday jireen baa ciidamada qalabka sida oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed waana guulo weyn waa ka soo hooyeen intaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulo ay ka gaareen runtii xoolgalka kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano goobaha ay ka talinayeen waqti ay qaadanaysaa in lagu la dagaalamo laakiin guulo laga gaaray alxamdulillaah waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay
xilibaan axmed muddada uu howlgalku dalka ka socday guulaha ay dawladdu sheegtay inay gaartamayeen in kuwa isku dhigma
waan ku salaamayaa bahda fiyoho iyo saaxiibkay fanax haddii aan u gudbo su'aashaadan doodda ku saabsan tahay waxaan qabaa anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxa uu kala durugsan oo aan la oran karin awoodii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo shacabkii Soomaalida la abaabulay iyo qabaailka ahaa ee mucawsleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala durugsantay si weyn lama oran karo horumar baa laga sameeyay waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dawladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen Al-Shabaabku taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibteenta laga soo gaadho macnaheeduna ma aha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay isku qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyay aan ahayn ayaa uu ahaa kacdoon ki gobolka Hiiraan ka dhacay in dawladdu ay la qowdaato la jaan qaaday taas baana keentay in aan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo ku talagal fiican laga sameeyin in dagaalka Shabaabka lagu qaado gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo iyaga wax dagaalba kama socdaan Galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda Shabaabka degmooyin badan oo Galgaduud oo Saceeldheer iyo Eelbuur iyo wali Shabaabka gacanta ku hayaan maal walbana ciidamada baa la leeyahay baa lasoo weeraray xeryihii lagu burburiyey qalabkoodii la qaatay dhibaato weyn dhaawacyin la gaarsiiyey marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan waxaa la oran karaa dawladdu qorshe la'aanta ay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin sidaa darteed ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dawladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda isticmaashay sida xalfiya
haddii aan dib kugu soo noqdo xilibaan fanax waad dhageysanaysaa xilibaan axmed waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada howlgalka uu socday guulaha ay dawladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma adigana waxaad qabtaa in dawladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
xilibaan axmed dareentiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyay in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen maanta gaariga ka baxa magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Galkacyo waa 750 kilometer isagoon cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Galkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab sidaas daraadeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guul ka gaareen waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka uu qabteentii weli uu saaran yahay dagaalaha dalka waa la socotaan kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeenii aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilometer ka safeeyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummada Soomaaliyeed u soo hooyatay ayaan leeyahay inta dhimanna insha Allah wala dhameystirayaa shacabka Soomaaliyeed guulaha ku saaxadeen iyo walwal meel iska dhex has ka dhigan waa la guuleystay wax yar dhiman wala dhameystirayaa insha Allah inta dhiman
xilibaan axmed waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xilibaan fanax adiga sideed u aragtaa
allah een waxaan u arkaa aniga de aragtida horum baan qabaanigu ee ahayd in een waqtiga la geliyay iyo awoodda iyo dhaqaalaha la geliyay iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay fikirkaasan qabaa een saaxiib kay fanaxna ma aragtay inuu baasha kasoo ka dhaca maaha dhammaanteen waa wada jecelahay in shabaab laga guuleysto in dalka laga xoreeyo in dalku nabad ahaado qof kasta oo damiir soomaaliyeed ama garasho soomaaliyeed ama dadnimo ku jirta uu jecel yahay in culayskan iyo dhibaatadan dalka soomaaliyeed degtay laga dulqaado laakiin waxaa laga rabay hoggaanka soomaaliya qorshe dhammaystiran oo al-shabaab dagaalka lagu gelayo uu yahay mid dhammaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal lagaga wada qaado waxaad moodaa in dagaalku ilaa maalinta la bilaabay ilaa iyo maanta uu ka socdo galmudug qaybo ka mid ah iyo hirshabeelle qaybo ka mid ah laakiin deegaanadii kale ee shabaab ku sugnaadeen oo dhan koonfur galbeed jubbaland deegaanada la halmaalo oo dhan ama deegaanadan kuu sheegay qaybo ka midaba ay adag tahay in laga dagaal lagaga qaado ama dagaalba kaga socon masalan hadda waxaad arkaysaa ciidamadii dowladda soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayeen shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday laba maalmood ka bacd waxaad maqlaysaa waa laga soo baxay hiblo waa laga soo baxay hiblo laga soo baxay naf iyo maal iyo kharash iyo qorshe iyo hanti baa ku baxay misna waa la qabanaya waa laga soo baxaya halkii shalay la joogun baa maantana la jooga marar baa waxaa dhacaysa madaxweynuhu markuu dhuusa mareeb ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaabka cidu u dhaxayn taasina waxay ku tusaysay isku xidhnaan la-aanta iyo qosho la-aanta ee dowladda federaalka soomaaliyeed ku gashay dagaalka marka anugu waxaan taagnahay uu dagaalka qorshihiisii horaa alloocnaa haddana guul la taaban karo lagamana gaadin lagana gaari maayo haddaan qorsho dhammaystiran oo dib looga fekeriya aan dagaalka maaragtay lagu gelin oo laysugu xirin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan sababto iyaga hadda isu guurguuraya iyaga isu gurmanaya laakiin deegaanada ay kasoo gurmanayaan dagaalka kama socdo wey macnaheedu
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan fanax
saynabi adigoo xildhibaan axmed runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigu waxaan joogay 2009 ilaa 2010 magaalada muqdisho oo kooxda argagixisada al-shabaab lagula dagaalamayo oo aan la mari karin wadada makal al muqarama aan la mari karin madaxdooyadii soomaaliya kabadda weeftada kusoo dhacaysa maalintii intaas qofood oo ay ku dhimanaysa ayaan xoogaar u ahay waxaan ogahay ayagoo magaalada muqdisho koontarooda laga baxay haddaan ciidamada amisom la socon ciidankeena aan tegi karin baan ogahay waa alle mahadihiisi maanta oo ciidamada geesiyaasha dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanayaan intaas oo 1000 kilometer ay adowga argagixisada al-shabaab ay ka horeeyeen ay bacsanayaan runtii anigu waxaan u arkayaa soomaaliya waa guuleysatay wax yarbaa u dhiman anti yaro aan dhimanna aan u istaagna dalka gudihiisa dibadiisa dadka soomaaliyeed ee joogaan ciidamada qaranka aan garab istaagna waa la guuleystay wax yarbaa dhiman 80% waa la guuleystay 20% dhimanna waa lagu soo afjarayaa ilaahay idinkiisii ciidanka muraalka aan u dhisna aan garab istaagna waa muhiim in dowlad goboleedu in dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka hal mar howlgaalka ka wada bilowdo way fiicnayd taladaas laakiin waa arrin farsamo wey taas waa arrin farsamo wey laakiin aniga waxaan idin sheegayaa in horumar la gaaray ciidamada qaranka guulo waaweyn iyo shacabka soomaaliyeed oo wadajira guulo waaweyn soo hoyeen baan idin ku bishaaraynayaa insha allah
haye xildhibaan axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira ee aad ka dhawaajisay islamarkaana looga mari dhalin karaa guulaha la gaaray
waxaan qabaa anigu maadaama hadda dagaalku muddo sanadii dheerada uu socday aanina muuqan guul la taaban karo oo meesha taalla nafti iyo maalkii soomaaliyeedna ay baxayaan guulina aanay muuqan waxaan anigu qabaa in qorshaha dowladda federaalka soomaaliyeed ay dib u fekerto dib u fadhiisato qorshe dhammaystiran oo shabaab lagula dagaalamayo ama siyaasi iyo awood ciidan iyo mid kastaba lagula dagaalamayo in maaragtay dib loo dejiyo baan qabaa anigu laakiin hadda sida arrintu tahay ama qorshuhu yahay shabaabku iyagaaba hadda maalinba weerara ama xere waxay ku burburiyeen ama dagaal gulf kale ha soo qaadeen saaxiibka fanax wuxuu yidhi 2009 baan joogay 2009 dagaalku xabar gudaheedana waa ka socday ilaa haddana qaraxyaha iyo dagaalka uu ka soconayo wax weyne horumar ahoo banaanka laga sameeyeyna ma jirto gudahana sidii unbaa waxay u taagan yihiin haba yaraadaane marka waxaan qabaa dowladda soomaaliya inay qorshaha dib uga fakerto
una beddesho istiraajada hadda lagu la dagaalamayaal shabaab ee gulfka nooc kale looga fakaro dhameystiran
xubintii dooda gaaban maanta intaa inoo joogto waxa dooda ay kala qayb galay xilibaan maxamed isaaq usmaan fanaax iyo xilibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka 10aad ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Seenab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaarisay soo jeedinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo galabteedan kaga imaanaya magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfurta Afrika inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqadnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida waxaan galabta barnaamijkan ku falanqeyn doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijkan marti igu ah oo ila falanqeynaya Maxamed Cabdullaahi Axmed Digri oo ka wariyaha ciyaaraha TV-ga kana howlgalay TV-ga maxalliga ah ee magaalada Muqdisho Raawi Salaad Moose oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah ee falanqeeya ciyaaraha iyo Sid Cali Nuur Abdi Tatiko oo kamid isagana wariyaha ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aashu ugu horeeyay ku bilaabay Raawi Salaad Moose oo aan wax ka weydiiyay kulankii weynaa ee dhaxmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City
Chelsea sidii maalgelinta loogu sameeyay ama waayeheedii kooxa ay ka baqan jireen sidii u soo bilaawdeen ilaa sanadihii u dambeeyay waxa ay ahayd koox xataa hadii ay ku jirto marxaad adag koox weyn aday aragto dibcaha banaanka dhig ee jirtay kooxaha ka cabsii qabi jireen Stamford Bridge markii lagu dheelayayna ay ka sii darnaa jirtay laba kulan oo adag laba kulan oo waaweyn isku xiga sababtoo Tottenham xilli ciyaareedkan qab ciyaareed wanaagsan ku jirtay bilowgiisa ambitna ee markii garoonka tagaysay dibcaha laga qaatay City oo ahayd hogaanka horyaalka inay qabsato u loolamaysay walow ay heesay balse kaliyad ayaa ku ahaan lahayd hadii ay caawadkan lahayd ayay barbardhac 4-4 la gashay wili mar ayay ku sigatay in laga adkaalsatay oo daqiiqadii ugu dambeeyay hadii uu sarrada gool dhalin laheen ciyaarta dhanka Chelsea maray lahayd waxa xusid mudan sida ay u jawaabaysay waliba Chelsea gool dhalinta Chelsea sanad ciyaareedkan bilowga ah waxa ka maqnaa gool dhalintiina waa ay keentay saasay tahay City faa'iido darro kuma qabin in ay barbar dhac gasho waxay ku jirtaa hadda kaalinta koowaad 28 dhibcood hal dhibic oo qura ayay kaga haysaa kooxaha Liverpool iyo sidoo kale kooxda Arsenal
waxa maanta raacay waxaan seenayaa Sid Cali tan isbuucaan kooxaha waaweyn ee Man United iyo Arsenal goola ay ku soo gabagabeeyeen iyadoo toddobaad nasiina ah oo xulalka la aadi doono kulamadaas maxaa laga soo calaamadeeyay
mahad aad ayaa u mahadsan tahay waan ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA runtii kulamadaasi waxaa laga soo calaamadeeyay haddaan ku hormaro kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ku soo laabatay wadada guusha kadib markii 3-1 ay ku garaacday kooxda kubadda cagta Burnley iyadoo waliba Arsenal ay ku dheelaysay 10 ciyaartoy ee daqadii ugu dambeeyay ciyaarta kadib markii Fabio Vieira la siiyay casaan toos ah waxayna guusha ay gaartay Arsenal ka dhigaysaa in kala sareynta horyaalka ay ka soo gasho booska 3-aad iyadoona isku dhibcayeen kooxda booska labaad fadhiide ee Liverpool balse ay ku kala sareeyaan dhanka goolasha waxayna Arsenal hal dhibic ka hooseysaa kooxda kaalinta koowaad kaga jirta horyaalka English Premier League ee Manchester City tobraa kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta ayaa isna dhankiisa waxa ku socda baaritaano ay ku wadaan xiriirka kubadda cagta Ingiriiska kadib markii warbaahinta u mariyay hadallo uu ku durayo garsoorka kubadda cagta Ingiriiska haba ugu darnaatay kulankii Newcastle oo aad weeraray garsoorka aalada VAR dhanka kooxda kubadda cagta Manchester United oo kulamadii u dambeeyay aad u dhibtoonaysay guuldarrooyinka la kulmaysay waxay guul ay u dhibtootay ka gaadhay kooxda Luton Town iyadoona Manchester United ay ku adkaatay hal iyo eber oo ka caawiyay ciyaaryahan Victor Lindelof iyadoona ciyaaryahankan uu goolkaasi u yahay goolkiisii u horeeyay muddo 3 sanadood guushaasi ay Manchester United gaartay waxay ka dhigan tahay in liiska kala sareynta horyaalka ay kaga jirto booska 6-aad iyadoona toddoba dhibcood u jirta booska koowaad ee u tartamida horyaalka Ingiriiska.
Taamaasanta Tactico Digrey inta ay sheegtay Raacwi maxaa ku dirisaa oo ku aadan kulanka dhexmaray Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Man City. Chelsea ma la dhihi karaa waxay ku soo laabatay waddadii guulaha.
Waa mahadsantahay mahadow adiga iyo bahda v o a ee horyaalka Premier League ayaa hadda waxa uu gelaya meelihii ugu xiisaha badnaa marka loo fiiriyo sida isku wajahayaan kooxaha iyo sida ay kooxba kooxda kalantood ugu diidan tahay inay dhibco qaadato. Xalay waxaa la daawaday kulan xiisa badnaa oo u dhexeeyay kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo isla madana adiga Manchester City. ciyaar ka dhacday gegida Bridge ee galbeedka magaalada London. Mahadow waa taariikh marka loo fiiriyo rekoorka goolal ahaan ee ka dhashay gegida Bridge. Haddana labada kooxood midkoodna ma noqon mid calaf uu ku qaato inuu saddex dhibcood halkaas uu ku qaato. Labadana kooxood ayaa iska dhaliyay min afar gool, taasoo ka dhigan in ciyaartu ay bareejo noqoto. Weliba Chelsea ayaa waqtigii dheeraadka ee lagu daray kulankan waxay heleen ay Chelsea sideed gool ku dhalisay in macalinkeeda Mauricio Pochettino uu hadda helayo koox fiican oo isku aadan, iyadoo bisha dambe ee Diseembarna ay u soo laaban doonaan dhammaan ciyaaryahanadii kooxdan ku soo biiray ee dhaawacan kama maqnaa, sida Christopher Nkunku oo lagu daray Ben Chilwell oo sidoo kale lagu daray ciyaaryahanka lagu magacaabo Lafie oo ay ka keeneen kooxda Southampton United. Inta uu kooxda dhammaan ciyaartooydaas hadduu helo tobabaraha, waxaa la aaminsan yahay in kooxda Chelsea ay noqon doonto naadi aad u awood badan kooxahana ee la dagaalami karta oo dhibcahooda ee kula xisaabtami karta.
Isla Cali balkawaran horyaalka Spain kulamada laga ciyaaray min Real ilaa Barcelona way wada ciyaareen xilli kooxda Girona ay hogaaminayso horyaalka Spain.
Horyaalka dalka Spain ee La Liga sanadkan wuu ka duwan yahay sanadadii hore marka loo fiiriyo dhanka kala sareynta horyaalka, oo waxaa hogaanka horyaalkaasi ilaa hadda laga wareejin laayahay kooxda Girona oo siduu horyaalka u bilowdayba la kulantay oo keliya hal guul dara, taasi oo kasoo gaartay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid. Girona ayaa sanadkan muujinaysa sida ay ugu dagaalamayso inay qayb xoogan ka qaadato ku guuleysiga horyaalka dalka Spain, waxayna kulankeedii u dambeeyay ee horyaalka ay la yeelatay kooxda Rayo Vallecano iyadoona labi halkaga adkaatay. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid waxay dhankeeda 5-1 kaga badisay kooxda Valencia, waxaana kulankaasi aad uga dhex muuqday labada ciyaaryahan ee reer Brazil ee Vinicius iyo Oliver Rodrigo. Kooxda Barcelona oo iyadana kaalin saddexaad kaga jirta horyaalka dalka Spain ayaa iyana guul ka gaartay kooxda Deportivo Alaves iyadoona ku adkaatay 2-1, waxaana goolasha guusha ka caawiyey ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee Lewandowski, iyadoona guushaasi ay gaartay Barcelona ay ka dhigayso inay sii joogto booskeeda kaalin saddexaad, waxayna afar dhibcood ka hooseysa kooxda kaalinta koowaad halka ay laba dhibcood ka hooseyso kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi.
Ugu dambeyntii digrey ka waran horyaalka Talyaaniga,
haddaan fiirno Italian Serie A, maadoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku soo laabatay hoggaanka horyaalka Italian Serie A kadib markii habeen ka hor ay kooxda Juventus si ku meel gaara u sii haysay, xalay Barcelona ay kaga adkaatay laba gooli waxba, taas ayaa ka dhigtay inay hoggaanka ciyaaruhu ay qabtaan 31 dhibcood, waxaana ku soo xigtay kooxda Juventus oo 29 dhibcood. Marka laga soo tago AC Milan, Napoli, Atlanta waa kooxaha meelaha dabcan kusoo xiga kaalimahaas naadiyada Inter Milan iyo Juventus.
Aad baad mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay galabta marti igu ahaayeen Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ee Bile ee magaalada Muqdisho, Raacwi Salaad Moose oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ee tabiya ciyaaraha, iyo Sid Cali Cabdinuur Tactico oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiya ee jooga Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan Kees Xaga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
ciyaarahan intaas hadaan ku dhaafno, markana hadaan soo qabto qodob ka mid a kuwii wararkeena ugu waaweynaa. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu dhageysto aragtida dunida muslimka hogaamiyaashooda ku aadan dagaalka Gaza xilli uu aqalka cadee dalka Maraykanka gelinka dambe maanta Isniina uu Biden kula kulmi doono madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, waxaana ay u joogaan halkan ay kaga wada hadlayaan sidii markaasi loo joojin lahaa dagaalka Gaza ku socda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa Gaza uu hadda u shaqeynayo si ka bedelan sidii loogu talagalay isbitaal ahaan, iyada oo uu tilmaamay xaaladda guud ee isbitaalkaasi ugu weyn Gaza mid aad u daran oo halisa xilligan marka la eego. Isbitaalkaasi ayaa waxaa ka dhacaya hareerihiisa rasaas iyo qarxiyo joogto ah, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanaya dadka bukaanada ah ee halkaasi la geeyo. Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta taa shaqada waxa uu ka eriyay xogayaha arrimaha dibadda gudaha arrimaha gudaha ee raahde Suella Peverman oo iyadu carawayn wajahda kadib markii ay dadku ka caroodeen sida ay booliisku ula hadashay dibad baxid ee Gaza lagu taageeray warkii dunidana waa naga intaas gudahan idaacadeena ayaan ku soo gabagabeynayna waa Sahar Cabdi Axmed oo in la sidaas iyo nabad galiyo.